Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna og langar að nefna að eitt af því sem hefur verið að gera á síðasta ári, það að reyna að sjá hverjar eru helstu skýribreytunar eða hvernig getum við skýrt það að það séu mun fleiri sem fara inn í þessar greinar til að mynda að Noregi og til að mynda víða á landsbyðinni. Og það er kannski þrennt sem vekur athygli og við erum að vinna í. Það er í fyrsta lagi að það er mjög gott samstarf á milli grunnskólastigsins og framhaldsskólastigsins. Grunnskólin hefur oft mjög gott aðgengi að viðkomandi framhaldsskóla og þeim tækjum sem eru og krakkanir geta verið að pröfa sig áfram og það gerist nokkuð snemma á grunnskólastiginu. Það að segja valgreinar eru opnar og viðkomandi aðilar geta skoða það sem í boði. Í öðru lagi má segja að viðkomandi í grunnskóli, hann er duglegur að kynna það nám sem í boði fyrir sína nemendur og gerir það mjög, bara mjög virkur í því á fyrri stigum. Í þriðja lagi þá lögð mikil áhersla á að kynna það sem í boði fyrir foreldrum og sér í lagi mæðurum. Því að mæður hafa segja rannsóknir svolítið mikið það að segja hvað valið og þess vegna hefur að þeir sem hafa tilenga sér í raun og veru þessa aðferðafræði, við sjáum það að þarna kannski hlutfallið, ég nefni það til að mynda í Fjarðarbyggð, að það skilst mér að hlutfall þeirra sem að fara í iðnám séum 33%. Og þetta eru allt aðra tölur en við erum að sjá annan staðar á landinu og þá þetta vinnum við með þessa þætti sem ég var að nefna og við höfum verið í umtalsverðu samstarfi við verkiðin og samtökuðinarins til þess að vinna á þessu máli.
Anna Kolbrún á